Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezké odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek 16. srpna 2018 a já vám přeji příjemný poslech. Naše dnešní putování po různých serverech odstartujeme na serveru gatestoneinstitute.org článkem, který byl publikován včera, jehož autorem je Douglas Murray a který má titulek Blouznění britského ministerstva zahraničí. Podle britského ministerstva zahraničí jsou Golanské výšiny v uvozovkách okupovány. Byly okupovány podle logiky britského ministerstva zahraničí od roku 1967, kdy Izrael vybojoval toto území díky svému vítězství nad invazní syrskou armádou. Od té doby Izraelci využívají tuto strategickou pozici a syrský režim k ní nemá přístup. I o půl století později však vnímá britské ministerstvo zahraničí tuto skutečnost jako politováníhodnou, jako nějakou historickou nespravedlnost, kterou je třeba v budoucnosti napravit. Od počátku syrské občanské války v roce 2011 se oficiální postoj vlády Spojeného království stával samozřejmě stále hůře ospravedlnitelný. Pokud by například izraelská vláda někdy během posledních 7 let poslechla moudré rady britského ministerstva zahraničí a chtěla předat strategické území Golanských výšin, komu by je vlastně měla předat? Měli bychom Izrael přesvědčit, aby předal toto území Asadovu režimu v Damašku? Je pravda, že v průběhu syrské občanské války byly Golanské výšiny jediným kouskem území, na který si syrský režim činil nárok, ale který nebyl schopen bombardovat barelovými bombami a ani jinak sužovat tamní místní obyvatelstvo. Pouze v oblasti Golanských výšin mohli obyvatelé Velké Sýrie žít bez stálé hrozby masakru a etnických, náboženských či politických čistek. Ve stejné době se vyrojili také ostatní kandidáti na vládu nad tímto územím. Oddíly ISIS přišly do vesnic přiléhajících na syrské straně hranic ke Golanským výšinám a přinesli sem tu formu míru skrze barbarství, které svět tak dobře poznal. Pokud by ISIS v syrském konfliktu zvítězil, místo utržení řady porážek, předalo by mu ministerstvo zahraničí Spojeného království Golanské výšiny jako válečné reparace nebo jako prémii pro vítěze. A když ne ISIS, tak by třeba mohli tuto odměnu dostat armády Íránu nebo Ruska jako součást mírového narovnání. Možná, že by toto území mohl dostat kdokoliv, kdo by chtěl na Golanské výšiny uplatňovat svůj nárok, ale v žádném případě to nesmí být Izraelci. Pokračující šílenství postoje britského ministerstva zahraničí bylo v posledních dnech zdůrazněno díky žádosti britské vlády, jakož i jiných evropských vlád a vlády USA. Tato žádost se týkala Golanských výšin. Během víkendu 21. až 22.7.2018 se ukázalo, že britská vláda byla mezi zahraničními vládami, které dramaticky požádali Izraelce o pomoc. Zatímco se situace v Sýrii vyjasňovala a válka směřovala ke svému konci, skupina přibližně 800 příslušníků v uvozovkách bílých přileb se svými rodinami se údajně ocitla v pasti blízko jihozápadní hranice nedaleko Golanských výšin. Bílé přilby vždy operovaly pouze v povstaleckých oblastech v uvozovkách povstaleckých oblastech. A Asádův režim je nenávidí. Pokud by se bílé přilby setkaly s postupujícími syrskými vládními silami, mohlo by jednoduše dojít k masakru. Na žádost těchto zahraničních vlád proto Izraelci provedli mimořádnou a bezprecedentní operaci. V několika posledních dnech Izraelci informovali o tom, že úspěšně uskutečnili evakuaci 422 příslušníků bílých přileb a jejich rodin. Ostatní, téměř polovina zamýšleného počtu, se zdá být odříznuta nepřátelskými ozbrojenými silami. Ti, kterým se podařilo dostat ven, byli přepraveni izraelskými vojáky přes Golanské výšiny a nyní údajně dorazili bezpečně do Jordánska, kde bude určen jejich budoucí status. Někteří zřejmě zůstanou v Jordánsku, jiní budou přesunuti do západních zemí. Bolestná ironie této situace by měla být jasná všem pozorovatelům. Pokud by Izraelci neuplatnili nárok na Golanské výšiny, tak by nebylo možné, aby se bílé přilby a jejich rodiny dostali ze Sýrie. Kdyby Izrael neučinil z Golanských výšin klidnou a prosperující oblast, byla by to prostě další část Sýrie, v níž by se různé sektářské skupiny vzájemně zabíjely. Oblast Golanských výšin je ve skutečnosti pod kontrolou nejspolehlivějšího spojence Británie v regionu. Spojenec, který, i když je Británií neustále poučován, souhlasil se žádostí britské vlády, která pro svůj účel využila danou strategickou realitu, tu realitu, kterou ovšem stále odmítá přijmout. Izraelská vláda poskytla britské vládě to, co požadovala. Nebyla by teď třeba vhodná doba pro to, aby jí to britská vláda nějak oplatila? Neexistuje lepší způsob, jak to udělat, než připustit, že britská politika posledních 50 let byla blouzněním ministerstva zahraničí a totálním omylem v uvozovkách realistického pohledu na tento region. Britské ministerstvo zahraničí se bude muset v určitém okamžiku osvobodit od vlastního názoru na Golanské výšiny a přijmout skutečnou realitu této oblasti. Vše by mohlo být mnohem lepší, kdyby to udělalo raději hned, v duchu dobré vůle a reciprocity, než později jako důsledek nevyhnutelné a neochotně přijaté porážky. Douglas Murray je britský spisovatel, komentátor a analytik aktuálních událostí, žijící v Londýně. Jeho nejnovější kniha, mezinárodní bestseller, se jmenuje Zvláštní smrt Evropy – Imigrace, identita, islám. Další článek je z Protiproudu parlamentních listů. Autorem je redakce Protiproudu a titulek článku zní Rothschild. Svět se zásadním způsobem mění. Chce se miliardář napakovat na troskách západu? Trump všechno pěkně zkomplikoval. Finančníci ve stresu. Přizpůsobí se novým poměrům. Nebezpečí kolapsu. Redakce Protiproud přináší výklad dopisu Jacoba Rothschilda svému finančnímu fondu RIT Capital Partners, čili RIT Capital Partners, jenž je udičkou pro ty, kdo nepochopili současný dramatický světový vývoj. Proslulý Lord Jacob Rothschild zaslal zprávu investorům svého fondu RIT Capital Partners, v němž se dotkl nejen stavu finančního systému, ale také problémů světového pořádku. Tentokrát upozornil na skutečnosti ohrožující globální ekonomický systém, který vznikl po druhé světové válce. A pokud takovýto reprezentant oligarchů, kteří v poválečném období získali nevyčíslitelné bohatství, upozorňuje na nebezpečí kolapsu, měli bychom mu alespoň naslouchat. Podtitulek Trump rozbíjí globalizaci. Miliardář poukázal na dva klíčové faktory, které vyvolávají hroucení globálního systému, na obchodní válku mezi USA a Čínou a na krizi eurozóny. Dalším problémem je podle něho nedostatek v uvozovkách společného postupu. To vše, shrnuje Lord Rothschild, vyvolává odklon od globalizace a tento proces je v mnoha ohledech spojen s působením prezidenta USA Donalda Trumpa. Předseda fondu uvedl, že právě Trump dělá dnešní spolupráci mnohem obtížnější. Po událostech 11. září a finanční krizi roku 2008 svět spolupracoval a směřoval ke společnému postupu. Dnes je mnohem těžší spolupracovat. To ohrožuje poválečné uspořádání v oblasti hospodářství a bezpečnosti, řekl Rothschild. V takové situaci musí být podle Lorda politika fondu taková, aby podržela stávající akcie a kapitál a přistupovala k novým závazkům s velkou obezřetností. A skutečně, index kotovaných cenných papírů fondu RIT nebo RIT je na historicky nejnižší úrovni 47%. Důvodem je obava slovutné rodiny miliardářů, že desetiletý optimistický cyklus a růst cenových nabídek na trhu se blíží ke konci. Mimochodem nedávno také Mezinárodní měnový fond předpověděl zpomalení ekonomického růstu. Podtitulek Rizika eurozóny a rozvíjejících se trhů. Rothschild přiznal, že v uplynulém desetiletí mnohé ekonomiky výrazně posílily a po finanční krizi v roce 2008 vykázalo růst přibližně 120 zemí. Miliardář se však domnívá, že rizika pro globální ekonomiku zůstávají vysoká. Současné ceny na akciových trzích jsou nadhodnoceny historickými kritérii a nafouknuty léty nízkých úrokových sazeb a politikou kvalitativního, respektive, kvantitativního uvolňování, které nyní končí. Jedním z možných rizik je evropská ekonomika, kde míra dluhů dosáhla potenciálně zničující úrovně. Problémy, kterým čelí eurozóna, jsou nebezpečné, politické i ekonomické, vzhledem k potenciálně zničující úrovni dluhů v mnoha zemích, řekl Lord. Podle Rothschilda zesilují rizika světové obchodní války, protože i Číňané se učí z horké zkušenosti. Pravděpodobnost obchodních válek zvýšila napětí a to má dopad na akciové trhy. Například počátkem července šanghajský akciový index poklesl o 22% oproti svému lednovému vrcholu. Rothschild také zopakoval nedávné varování prezidenta indické centrální banky, když uvedl, že pokles globální dolarové likvidity zasáhne i rozvíjející se trhy. Problémy se pravděpodobně přelíjí i na rozvíjející se trhy, na něž dopadají rostoucí úrokové sazby a měnová politika amerického Fedu, který vyčerpal globální dolarovou likviditu. Zaznamenali jsme již dopad na tureckou a argentinskou měnu. Nakonec Rothschild prohlásil, že je znepokojen geopolitickými problémy týkajícími se vystoupení Velké Británie z Evropské unie, Severní Koreje a Blízkého východu, zatímco na globální úrovni se rozmáhá populismus. Podtitulek Rothschildovy záludnosti. Připomeňme, že Rothschildův investiční fond rostl v 90. letech a do roku 1998 dosáhl astronomických výnosů 2400%. V souvislosti s úspěchem jeho finančního klanu naslouchají Rothschildovi významní investoři i politici. Mezi jeho obchodní partnery patří například Warren Buffett a Henry Kissinger. Rothschild dlouho poukazuje na zranitelnost světové ekonomiky. V roce 2016 napsal, že centrální banky provádějí nejzávažnější experiment v měnové politice za celé dějiny lidstva a zdůraznil nepředvídatelnost následků. Tedy přátelé, to je opravdu úsměvné, kdyby to nebylo tragické. Tento pán tu ekonomiku záměrně zranitelnou činí a potom na její zranitelnost upozorňuje. To skutečně se člověk nestačí divit, jak někteří lidé dokážou být pokrytečtí. Pokračujeme v článku. Za poslední 4 roky se Rothschildův fond skutečně stal hlásnou troubou nadcházejících změn. Ještě před referendem o Brexitu zlikvidoval svá aktiva v librách šterlinků v roce 2016. Jaká náhodička, to tedy mě napadá, když to čteme. Když všichni byli přesvědčeni o vítězství Hillary Clintonové v prezidentských volbách v USA, Rothschild varoval, že volební proces bude mimořádně stresující. Nyní vzniká pocit, že miliardář poněkud šálí a zastrašuje investory. Stojí za zmínku, že společnost RIT Capital Partners aktivně investuje do Asie, jde o čínská, japonská a indická aktiva. Fond si také osvojuje sféry IT technologií, například investuje do služby Dropbox a Alphabet Google, biotechnologie, velké infrastruktury, železniční komunikace v USA a samozřejmě i energetiky. Ale co je opravdu zajímavé, Lord, který radí ochránit kapitál a neriskovat a který dříve obvinil Rusko z agresivity, investuje do akcií společností Sberbank a Novatek. Finančními prostředky RIT Capital Partners sem vložila společnost BlackRock Emerging Markets Fund. Tak to je opravdu zajímavé. Rothschild investuje do Sberbank a do Novateku. Podtitulek: Světový pořádek se hroutí. V čem Rothschild určitě neklame, je kolaps současného světového pořádku. Vypadá to tak, že se fond hodlá napakovat na truskách globální říše a pragmaticky přejít na perspektivní trhy. Rothschild hovořil o ekonomických aspektech krachu globalizace, ale poplach vyhlásili i političtí architekti atlantického řádu. Připomeňme obavy ideologa liberálního světového řádu Bernard Henri Lévyho, který stál u zárodku svržení Kadáfího a byl zodpovědný za instruktář islamistů libyjské opozice a ukrajinských aktivistů z Majdanu, jakož i za podněcování syrské války a iráckých událostí. Ve svém amsterdamském projevu otevřeně prohlásil, že svět se mění a tradiční americká hegemonie přichází vniveč. Rovněž Lévyho kritika na adresu Trumpa má mnoho společného s Rothschildem. Americký prezident neváhá demontovat infrastrukturu dosavadního administrativního modelu na mezinárodní scéně. Lévy je pobouřen skutečností, že Trump jednoduše ničí projekty, na nichž se tento liberální teoretik dříve sám podílel. Změny v posledních letech nutně musí děsit globalisty, ideology liberalismu a špičky světové finanční elity. Jde jak o rozdělení na dva západy a růst vlivu pravicových sil v Evropě, tak o protiamerické a protisionistické koalice na Blízkém východě a ekonomický a nejen to zázrak Číny. Svět se mění a globalisté se zoufale snaží přizpůsobit novým skutečnostem. Tak svět se mění, ale nikoli tak, že by o tom globalisté nevěděli, že se má měnit naopak. Oni to všechno orchestrovali a orchestrují a organizovali a organizují. Trump je globalista. No a řízení světa nebo centrum koncentrace řízení je předáváno z Velké Británie a USA do Číny a přesně tak toto bylo plánováno. Jediný, kdo do toho vnesl zmatek, nebo ne zmatek, ale kdo jejich plány narušil, bylo Rusko, které přišlo na pomoc Sýrii a tím pádem si začalo budovat svoji vlastní státnost, dalo by se tak říct, a stává se pomalu také centrem koncentrace řízení. Takže v tom udělalo Rusko globalistům čáru přes rozpočet, rovněž ta přítomnost Ruska v Sýrii zabránila ještě horší migraci, než jaké jsme nyní svědky, a na nějakou dobu odsunula plány globalistů na zničení Evropy, ale ty plány trvají samozřejmě dál, akorát je to trochu pomalejší, protože momentálně se musí svět stabilizovat a také v tom hraje roli to, že američtí neokoni nechápou, že byli pouhým nástrojem globalistů k uspořádání světa a že nyní odcházejí ze scény. Takže je to boj státních elit proti elitám globálním, co vlastně nás také trochu ochraňuje před tím, aby invaze do Evropy byla ještě rychlejší a destrukce Evropy ještě rychlejší, než jak to probíhá právě teď. Tak to je jenom na okraji doplnění toho, co jsme si nyní četli. Ale pokud Rothschild investuje do Sberbank a do Novateku, no tak bych si skoro tipla, že peníze uložené například ve Sberbank by mohly být relativně bezpečné. Já ještě poopravím to, co jsem řekla o Rusku. Tam se jedná o budování a získání stále větší státní suverenity. Já jsem se přeřekla a řekla jsem státnosti. Státnost tam samozřejmě je. Takže to je jenom taková malá oprava. A nyní se podíváme na časopis Šifra, kde vyšel 14. srpna článek s titulkem Kauza utopených vietnamských dětí pokračuje. Česká média, která informovala o tom, že za tragédii může český rasismus, účelově lhala. Celé to bylo úplně jinak. Mnozí lidé zřejmě z dlouholeté mediální propagandy blbnou a svět vnímají zkreslenou optikou novin a televizí. Jiné vysvětlení pro to, co se odehrálo v případě nedávno utopených vietnamských hochů na koupališti Lhota. Média, která mají od svých chlebodárců nastavený protinárodní ultraliberální kurz, kde zveličují domnělé i skutečné prohřešky bělochů a naopak zlehčují či zatloukají problémy a poklesky menšin. Neměří zkrátka stejným metrem a rozdmíchávají zbytečnou hysterii. Projevilo se to i při tragédii, kdy se před více než týdnem utopili kluci ve věku 5 a 7 let, kteří se ztratili svým rodičům a utonuli. Mainstreamová média začala šířit verzi, že příčinou smrti byl rasismus Čechů, kteří chlapcům a následně jejich rodičům nepomohli a nechali je utopit, protože jsou Vietnamci. Těžko si lze představit pláž plnou lidí, kteří nechají někoho utopit, protože není Čech. Přesně tímto směrem ale někteří svědci události a následně především média tragédii zneužili. Někteří svědci, které si novináři pro svůj falešný příběh vybrali, uvedli, že se dlouho nic nedělo, personál nezavolal policii a že se návštěvníci i zaměstnanci areálu chovali špatně kvůli národnosti rodičů. Toho se chytli takzvaní lepší lidé, kteří s obvyklým sebemrskačstvím udělali z Čechů padouchy a podpořili nelichotivý stereotyp, který se k nim vztahuje. Češi obecně mají k cizincům spíše rezervovanější a opatrný postoj a nejsou nakloněni multikulturalismu, zřejmě i proto, že vidí, jak se vyvíjí situace v Evropě. Ale zrovna Vietnamci přitom nejsou národ, který by Čechům nějak zvlášť vadil. Jak ale nyní zjistil týdeník Respekt, který se též často nechává unést neoliberálními sny, nyní ale odvedl dobrou práci, neboť emoce dodáním potřebných faktů utlumil. Celé to bylo úplně jinak. Reportérka Ivana Svobodová provedla rekonstrukci celé kauzy a přinesla informace, které rasový podtext zcela vylučují. Tatínek staršího chlapce vzal obě děti na zmrzlinu. Otec mladšího kluka u vody vůbec nebyl. Když stál muž ve frontě u stánku, kluci odběhli. Matky si myslely, že jsou synové s tátou a táta, když zjistil, že odběhli, myslel, že se vrátili k mámám. Když ale podle Respektu přišel otec staršího z chlapců k ženám, které si na dece povídali, zjistil, že chlapci s nimi nejsou. I když nemohli děti najít, stále se domnívali, že jsou chlapci na břehu nebo v přilehlém lese, ale vůbec je nenapadlo, že by mohli být ve vodě, zvlášť když neuměli plavat. O tom, že by měli být na břehu, informovali rodiče několikrát i personál koupaliště. Česky Vietnamci moc neuměli, ale rukama nohama se vše snažili vysvětlit. Personál začal děti hledat, ale jen na souši, podle instrukcí rodičů. To, že je nechal ve štychu a nedej bože snad kvůli tomu, že jsou Vietnamci, je první velká lež českých médií, která už zřejmě úplně zapomněla, pokud to kdy tušila, jak vypadá pravda. Naopak, paní v kanceláři podle Respektu i hned poté, co byla informována rodiči, rozhlasem vyhlásila jména chlapců a následně pro jistotu přizvala i otce jednoho z chlapců, ať to řekne vietnamsky, protože se bála, že jejímu přízvuku nemusí kluci rozumět. Udělala to tedy výborně. Protože ve zprávách na TV Nova bulváristi použili jako ilustrační záběr opuštěné dětské kruhy na hladině, svědci i veřejnost chybně vydedukovali, že kruhy patřily utopeným klukům a nikdo si jich nevšímal. Ne, novináři si je jen naaranžovali, aby vypadala reportáž líp. Jedna svědkyně, asi nějaká aktivistka z Prahy, pak začala novinářům vyprávět, i když věděla kulový, že na hladině zůstaly kruhy chlapců. Další svědci pak začali vyprávět o tom, že se chlapci ztratili už kolem jedné, což nebyla pravda. Později přiznali, že nevěděli, kolik je hodin. Z jejich svědectví ale vyplynulo, že hodinu a půl chlapce nikdo nehledal. Ve skutečnosti je personál začal hledat hned po oznámení. Obvinění, že neskočili hned do vody, je také nesmyslné, protože podle instrukcí rodičů hledali na souši. Budete skákat někoho hledat do jezera, když nevíte, že tam je, a navíc je jezero tak velké, že byste stejně nevěděli, kam skočit? Abyste nebyli označeni za rasisty, možná ano. Bláznivá svědkyně, které na Facebooku začala nadávat, ne které, ale která, na Facebooku začala nadávat na český personál a návštěvníky koupaliště a sama sebe pasovala do role hrdinky, která jediná chlapce hledala, tvrdila, že personál odmítal zavolat policii, což je také lež, neboť policejní mluvčí Eva Hulanová uvedla, že oznámení přijala policie právě od zaměstnanců areálu. Novináři, kteří místo, aby informovali, již tradičně vytvářejí virtuální realitu a manipulují veřejnost. Mají to v popisu práce a jsou za to placeni. Své úkoly plní dobře, ale zneužít k tomu i dva utopené kluky a z lidí, kteří byli na koupališti i přítomných zaměstnanců, udělat lidské hyeny, které schválně nechali utopit dvě děti, tomu se říká jít přes mrtvoly, doslova a do písmene. Co všechno se dá udělat a vyfabulovat z neutrální zprávy o lidském neštěstí? Článek napsal pan Milan Vidlák, časopis Šifra, a tady k tomu jenom řeknu to, nad čím se čas od času pozastavuji, byť naprosto zbytečně, protože bohužel tak to prostě je. Nechápu ty lidi, nechápu ty novináře, že toto dělají. Sice všichni potřebujeme nějaké prostředky k živobytí, ale toto už je skutečně přes čáru. Vést národ do záhuby jenom proto, abych pobírala svou mzdu měsíční. No promiňte, přátelé, ale to je opravdu velmi silná káva. To je horší, než když někdo bere žolt za to, že cizí národ napadá, že na něj agresivně útočí vojenskou silou. To je skutečně horší. A nechápu to, že si to novináři neuvědomují, jakou skutečně špinavou a krvavou, do budoucna krvavou práci na našem národu nyní páchají, protože jsou to především oni. Kdyby jich nebylo, kdyby nebylo té propagandy, tak nikdy se nemůže dít to, co se děje. Novináři jsou prostředek a média, a za tímto prostředkem jde hlavní část toho, co se děje, to znamená genocída bílé rasy v současné době a multikulturalismus a všechny ty gender ideologie a další zvěrstva, která mají za cíl totálně zotročit, ale hlavně i duchovně zdevastovat lidstvo a především bílou rasu. Teď se podíváme na Parlamentní listy a začneme článkem ze včerejška, vyšel večer, ale bylo to už předtím na hlavních zprávách a mně se to nevešlo do včerejšího pořadu. Google nám lhal. Potají špehuje, kde právě jsme. Dělá to možná i váš mobilní telefon. Lidé si už zvykli nebo do jisté míry už ani nevnímají, že žijeme v době, kdy je každý náš krok na veřejných prostranstvích pod dozorem kamer umístěných téměř na každém rohu. K tomu všemu od letošního července začne ministerstvo vnitra vydávat už jen občanské průkazy s elektronickým čipem. Tím to ale nekončí. Pod dozorem jste i v případě, pokud jste majiteli iPhoneu s aplikacemi Google nebo uživateli zařízení se systémem Android. Podle zjištění agentury AP totiž Google šmíruje polohu, a to dokonce i v případě, že mu to zakážete. Pokud někdo nechce, aby se zaznamenávala jeho poloha, v zařízení se systémem Android si uživatel může v nastavení vypnout historii polohy Google. V nápovědě se poté dozví, že v takovém případě Google nebude ukládat informace o navštívených místech. Pokud věří, že to však odsledování pomůže, je na velkém omylu. Informace o tom, že tomu tak není a Google lže, přinesla agentura AP. Nevyžádané ukládání historie pohybu se může vztahovat až na 2 miliardy uživatelů telefonů s operačním systémem Android a také na 100 000 majitelů iPhoneů s aplikacemi Google. Historii polohy můžete kdykoliv vypnout. Když je historie pohybu vypnutá, místa, která navštívíte, už nejsou ukládána, uvádí Google. Tohle tvrzení však agentura AP vyvrací. I Google. Tohle není pravda. I s pozastavenou historií pohybu některé aplikace Google automaticky ukládají data o poloze s časovým údajem, uvedla AP. Například magazín Wired napsal, že vypnutí historie ve skutečnosti pouze zabrání Google vytvářet pro uživatele vizualizaci jeho pohybu v časové ose. Jako příklad automatického ukládání uvádí AP aplikaci Google Maps, která údajně polohu uživatele zdokumentuje už při jejím samotném otevření. Dokonce i automatické denní zprávy o počasí na telefonech s Androidem zjišťují rámcově, kde právě jste. Nebo také při vyhledávání některých frází, které nemají nic společného s polohou, jako například čokoládové sušenky v uvozovkách. Agentura AP uvedla, že již vytvořené soubory se souřadnicemi lze odstranit ručně, avšak jde o náročný proces. Skoncovat s ukládáním zmíněných polohových známek lze skrze zcela jinou položku nastavení, která však na první pohled se sledováním polohy nesouvisí a je automaticky zapnutá. Na nesrovnalosti v praktikách Google upozornila AP vědkyně Kalifornské univerzity v Berkeley, K. Shankari, která o utajeném sledování napsala v květnu na svém blogu. Problému si prý všimla poté, co ji telefon vyzval, aby ohodnotila nákup v určitém obchodě, ačkoliv měla ukládání polohy vypnuté. ČTK uvedla, že podle magazínu Wired by kromě nahánění strachu mohl odhalený postup také porušovat pravidla americké federální komise pro obchod ohledně klamných praktik týkajících se soukromí. Tak to není žádné tajemství, že nás sledují pořád a nejen kamerami a nejen prostřednictvím telefonů, ale říká se, že už prakticky všechna zařízení, jako například televize, jsou opatřena kamerami nebo prostě nějakými zařízeními, která jsou schopna nás sledovat a údajně je to už i třeba v ledničkách nebo v různých elektrospotřebičích a podobně, takže jsme pod neustálým dozorem. Už jsme skutečně otroky, jako kdybychom byli ve vězení. Další článek. Vladimír Putin plánuje drasticky změnit vztahy s obávaným diktátorem. Blízká se na lepší vztahy mezi Ruskem a Severní Koreou. Vůdcové Severní Koreje a Ruska si vyměnili blahopřání u příležitosti Národního dne osvobození, který Severní Korea slaví 15. srpna. A Putin Kimovi sdělil, že si s ním rád pohovoří o vzájemných vztazích a důležitých tématech tohoto regionu. Informovali o tom britský Independent a magazín Newsweek. Podle Newsweeku Kim Jong-un popřál Putinovi hodně zdaru při budování silného Ruska. Své přání mu poslal u příležitosti Národního dne osvobození, kdy si Severní Korea připomíná výročí konce japonské nadvlády. Podle Pchjongjangské centrální novinářské agentury dostal podobné blahopřání i od Putina. Zpráva obsahovala srdečný pozdrav ruskému prezidentovi a jeho lidu na počest 73. výročí osvobození Koreje, uvedla agentura. Zpráva poukázala na to, že lid obou států bojoval bok po boku se Západem v protijaponské válce a to je základem silných vazeb Korejské lidově demokratické republiky a silou, která pohání snahu dosáhnout lepších vzájemných vztahů, které doba požaduje. Agentura dále zveřejnila Putinovu zprávu pro Kima, ve kterému ruský prezident přeje pevné zdraví a vzkazuje mu, že je připraven se s ním v brzké době setkat. Mluvčí prezidenta Putina Dmitrij Peskov potvrdil, že Putin pogratuloval vůdci KLDR k výročí. Když se média ptala na obsah, Peskov odvětil, že obsah zprávy byl tradiční, zdůrazněna byla pouze ochota k dialogu, ke zlepšení vztahů. Setkání by se teoreticky mohlo uskutečnit na ekonomickém fóru ve Vladivostoku. Pozvánku na tuto událost odeslal Putin údajně jak Kimovi, tak jihokorejskému prezidentovi Moon Jae-inovi. Když byl Peskov tázán, zda se setkání ve Vladivostoku uskuteční, odvětil: fórum je otevřené všem hlavám států v oblasti, ale dodal, že Moskva zatím neobdržela žádné potvrzení Kimovy účasti. Kima už navštívil koncem května ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Při setkání prý Kim chválil Putinovo vedení a jeho vzdor vůči USA a zeptal se, jak se v uvozovkách soudruhu Putinovi daří. Z dalšího článku přečtu jenom titulek a upoutávku. Michal Horáček byl vexlák, uvedl komunista Ondráček. Asi za to bude vyšetřován. Policie včera odpoledne požádala poslaneckou sněmovnu o vydání poslance KSČM Zdeňka Ondráčka ke stíhání. Informaci České televize potvrdil ČTK předseda mandátového a imunitního výboru sněmovny Stanislav Grospič, KSČM. Ondráček ani Grospič ČTK neřekli, kvůli čemu chce policie Ondráčka stíhat. Podle serveru novinky.cz se případ týká Ondráčkových výroků o někdejším kandidátovi na prezidenta Michalu Horáčkovi. Tak přátelé, pokud toto je pravda, tak to je skutečně už Kocourkov asi tak na 25. Je to neuvěřitelné, ale bohužel je to realita, na koho někdo ukáže, někdo dosti mocný prstem, tak ten může být zničen a poměrně velmi snadno. Bohužel, tak se to může týkat v budoucnosti jednoho každého z nás. Další článek. Může za to Brusel. Matteo Salvini udeřil po zřícení mostu v Janově. V Janově se včera zřítil most. Tragédie, ve které byl zraněn i jeden český řidič, si podle BBC zatím vyžádala minimálně 39 obětí a Matteo Salvini se chopil příležitosti obvinit Evropskou unii. Rozpočtové restrikce, kterými by se Itálie měla podle Evropské unie řídit, prý brání investicím do infrastruktury. A pokud tato pravidla ohrožují bezpečnost na silnicích a ve školách, proč by se jimi měla Itálie řídit, ptá se Salvini. O jeho slovech informovali agentura Bloomberg a britský deník Express. Vicepremiér Matteo Salvini z italské ligy Severu v Katánii na Sicílii reportérům řekl, že kolaps 50 let starého mostu ukazuje, jak je důležité zvýšit investice, a naznačil, že limity pro rozpočet mohou ohrožovat životy Italů. Pokud vám zvenčí nařízené limity zabraňují v investicích do bezpečných škol a silnic, pak se nabízí otázka, zda má cenu je dodržovat, uvedl. Tragédie přišla zrovna v době, kdy se koalice Hnutí pěti hvězd a Ligy Severu chystá schválit rozpočet na rok 2019 a oba předáci prý tlačí na Unii, aby se pravidla pro investování uvolnila. Podle Bloombergu se o to pokoušely už předchozí vlády. Podle předpovědí bude letošní deficit italského rozpočtu 1,6% HDP, což je v limitu EU, který činí 3% HDP, ale Evropská komise trvala na menším deficitu, aby Itálie snížila dluh 2300 miliard eur, který je největší v Evropské unii. Bývalý premiér Matteo Renzi Salvini ho kritizoval, že tragédie využívá k politickým ziskům, ale uznal obavy o stav dálnic. Na Twitteru napsal, možná je čas si promluvit o infrastruktuře, nicméně bez ideologie, ale dnes je den pouze pro ticho, prosím vás. Ale jiný pohled poskytuje britský deník Express. Podle něj je Evropská unie v této věci nevině. Evropská unie má program s rozpočtem 315 miliard eur na obnovu a rozvoj infrastruktury a rok co rok radí státům, jak tyto peníze utratit. Tyto rady byly zveřejněny po italských volbách v březnu. V nich unie radí Itálii, aby podporovala vědu, inovace, digitální gramotnost a infrastrukturu. Hnutí pěti hvězd prý projekt opravy mostu zařadilo do kategorie, kde se rozhodovalo, zda cena odpovídá užitku. Antonio Ochciuzi, ředitel Technologického institutu stavebnictví, říká, že most se zřítil, protože byl založen na technologiích, které vydrží pouze krátkou dobu, jak bylo zjištěno u jiných staveb, ale jejich náhrada by stála 35 milionů eur, což podle italského periodika Republika ještě před několika lety vláda nepovažovala za nutné investovat. Morandiho most, pojmenovaný po svém architektovi, byl prý neustále udržován, tvrdí to Antonio Brenčich, profesor se specializací na betonové stavby. Podle něj most ohrožovala koroze, která vzešla z technologie, kterou si pan Morandi patentoval a později byla uznána za vadnou. Tento profesor údajně před nebezpečím varoval již v roce 2016. Tak já bych řekla, že Evropská unie v tom všem určitě prsty má, protože svou politikou, která je vedená hlavně ve prospěch Německa, co se týká ekonomiky, tak de facto ožebračují ostatní státy, no a euro v tomto směru samozřejmě sehrálo svoji úlohu velmi významně ve prospěch německé ekonomiky, čili něco na tom, co pan Salvini říká a jak to zhodnotil, rozhodně je. A příšerná dotační politika Evropské unie, a vidíme to u nás, všude plno cyklostezek a do pořádných věcí se téměř neinvestuje. Další článek je z hlavních zpráv. USA uvalily sankce na firmy z Číny a Ruska za pomoc Severní Koreji. Spojené státy uvalily ve středu sankce na 3 čínské a ruské firmy za jejich údajnou pomoc při nelegálním obchodování se Severní Koreou. Podle USA šlo o porušení mezinárodních sankcí uvalených na tuto zemi, uvedla agentura Yonhap. Tedy arogance USA skutečně nezná naprosto žádných mezí. Americké ministerstvo financí informovalo, že sankce se týkají čínské společnosti, její singapurské pobočky a ruské firmy, včetně jejího generálního ředitele. Její obchodování s USA a americkými občany se zablokuje. Podle amerického ministerstva čínská firma Dalian Sunmun Star International Logistic Trading i se svou singapurskou pobočkou použili sfalšované přepravní dokumenty s cílem umožnit nelegální dodávky alkoholu, tabáku, cigaret a podobných výrobků do Severní Koreje. Z nelegálního obchodu s cigaretami má vláda v Pjongjangu zisky. Ruská firma Profinet a její generální ředitel Vasilij Kolčanov se ocitli na sankčním seznamu za naložení severokorejských ropných tankerů v ruských přístavech. Následky porušování těchto sankcí budou trvat do té doby, dokud nedosáhneme úplné a plně ověřitelné denuklearizace Severní Koreje, uvedl americký ministr financí Steven Mnuchin nebo Mnuchin, tedy spíš. Takže to je opět americká zase jedna lahůdka. A další krátký článek z hlavních zpráv má titulek Íránský prezident Hassan Rouhání o překažených v uvozovkách kaspických plánech USA. Konvence o právním statutu Kaspického moře zbavila Washington a NATO možnosti diktovat tomuto regionu svá pravidla. Tak to vidí výsledek podpisu dohody lídry 5 států íránský prezident Hassan Rouhání. USA a aliance chtěli, aby vody Kaspického moře brázdily jejich lodě, aby se jejich vojáci přistěhovali na pobřežní základny a aby se zdejší vzduch přeplnil americkými letadly. Dohoda podepsaná Ruskou federací, Turkménií, Kazachstánem, Azerbajdžánem a Íránem zablokovala přístup do tohoto regionu plavidlům cizích států, vysvětlil Rúhání. Další zpráva z hlavních zpráv. Německá vláda plní rozhodnutí ústavního soudu. Navrhla zákon umožňující uvádět v dokladech třetí pohlaví. Německé matriky mají v budoucnosti umožnit občanům, aby si nechali zapsat do svých dokladů takzvané třetí pohlaví. Na příslušném návrhu zákona se dohodli ve středu členové spolkové vlády, informovala agentura DPA. Koaliční kabinet kancléřky Angely Merklové tak plní rozhodnutí ústavního soudu z listopadu 2017, na základě kterého je potřeba do konce roku 2018 upravit legislativu v této oblasti. Cílem je zabránit porušování základních práv a diskriminaci občanů, kteří nejsou ani muži, ani ženami, avšak předpisy by je nutily zvolit jedno z těchto pohledů. Pohlaví. Návrh zákona předpokládá, že kromě mužského a ženského pohlaví bude možné zapsat i pohlaví různé. V uvozovkách různé. Je na čase, abychom zákon o osobním stavu konečně zmodernizovali, řekla na margo navrhované změny spolková ministryně spravedlnosti Katarína Barliová. Následujícím krokem podle ní bude odstranění dalších zastaralých předpisů týkajících se intersexuálních či transsexuálních osob. Podobné rozhodnutí jako v Německu přijal v červenci tohoto roku i ústavní soud v Rakousku, kde však nejsou potřeba žádné změny v samotném matričním zákoně, ale jen v jeho výkladu. Z evropského dohovoru, čili z Evropské úmluvy o lidských právech, totiž vyplývá, že státní orgány nemohou určovat některé z pohlaví osobám, které se s tím nestotožňují. Sodoma, Gomora, co jiného k tomu říct? Na závěr si přečteme článek ze serveru Pravý prostor, který má titulek NKÚ pro prezidenta Zemana. Vážné problémy v hospodaření státu. Článek napsal Michal Bláha. 1. srpna 2018 uveřejnili Lidovky článek Děsivé čtení. Stát je pod tlakem ekonomických skupin, napsal šéf NKÚ prezidentovi. To byl titulek toho článku a teď autor píše článek, kde citovali ze zprávy prezidenta NKÚ pro prezidenta Zemana. Některé citace zmíněné v článku mě zaujaly a snažil jsem se je dohledat ve výroční zprávě NKÚ za rok 2017. Nevždy úspěšně, proto jsem podle zákona 106/1999 sbírky o svobodném přístupu k informacím požádal o plný text dopisu. Během několika dní mi ho prezidentská kancelář poskytla a vybírám pro vás ty nejzajímavější části. Na konci je plný text, ten číst nebudeme, jenom ty vybrané části. Podtitulek EGOV – Stát v kleštích dodavatelů ICT. V České republice existuje 7700 informačních systémů veřejné správy. Jejich pořízení stálo 110 miliard korun, přátelé. 110 miliard korun. A na jejich provoz je ročně vynakládána částka 25 miliard korun každý rok. To snad není pravda. To jsou neuvěřitelné peníze. V roce 2017 dosáhly výdaje na ICT jenom u ministerstev téměř 13 miliard korun, ale skutečná hodnota výdajů je ještě vyšší. Dodatečné náklady na úpravy a rozvoj IS, čili informačních systémů, v důsledku nepřipravenosti projektů několikanásobně převyšují náklady na jejich pořízení. Nadále přetrvávají problémy se závislostí na konkrétním dodavateli, což následně vede ke zvýšeným nákladům na rozvoj a k problémům s přechodem k jinému dodavateli. Systémy jsou uživatelsky nepřátelské, dodavatelé investují spíše do udržení svého monopolního postavení než do poskytování kvalitních služeb. Další CRAB, neboli CRAB. Vybudování centrálního registru administrativních budov stálo více než 550 milionů korun, přesto tento registr neposkytuje kompletní, správné a srovnatelné údaje, které by bylo možné využít při rozhodování v oblasti správy nemovitého majetku státu. Nad tím zůstává rozum stát, ale když to, vážení posluchači, ještě dáte do souvislosti s tím, že dneska vy jako podnikatel, když uděláte nějakou chybu, zejména tedy kontrolní hlášení, to je naprostá paráda, vy všechno odvedete správně, všechno správně vykážete, ale protože například pošlete o den později podpis, kterým stvrzujete, že to kontrolní hlášení je vámi podané, tak se na něj hledí, jako kdyby podáno nebylo a okamžitě dostanete pokutu za takovou formální, naprosto nepodstatnou chybičku. A tady si někdo utratí, tedy stát, 550 milionů korun za registr, který fakticky podle toho, co jsme četli, není funkční a odpovědnost za to nenese absolutně nikdo. Tomu už se člověk musí smát, protože jinak by se asi musel vyrvat všechny vlasy z hlavy. Další podtitulek. MS 2014+. Celkové náklady na pořízení, provoz a rozvoj nového informačního systému pro správu prostředků z fondů Evropské unie, systém MS 2014+, překročily 870 milion korun. Systém je komplikovaný a neposkytuje vždy spolehlivé a úplné informace, což snižuje efektivnost řízení a koordinaci čerpání prostředků. Další. CUER. Náklady na vybudování centrálního úložiště elektronických receptů dosáhly minimálně 318 milionů korun. Počet vydaných elektronických receptů za období od srpna 2011 do října 2016 představoval pouze 1,6% z celkového počtu vydaných receptů. Dále doprava, výstavba nových dálnic. Příkladem, jak lze efektivně zablokovat stát, je proces plánování, administrativní přípravy a vlastní realizace výstavby liniových dopravních staveb. Územní příprava, prosazení koridorů a nových koridorů nových staveb a výběr optimální varianty trvá v průměru 13 let. Řada staveb je však připravována i déle. V letech 1998 až 2005 a 2011 až 2017 bylo ročně zprovozněno průměrně cirka 16 kilometrů dálnic. Naproti tomu v letech 2006 až 2010 to bylo v průměru 56 kilometrů dálnic ročně. Reálné je v letech 2018 až 2020 zprovoznit pouze 52 kilometrů dálnic, což je v průměru pouze 17 kilometrů ročně, místo plánovaných 25 kilometrů ročně. Tak vážení přátelé, je tady toho ještě víc, ale protože náš čas se už krátí, tak ten zbytek vám přečtu zítra. Nyní vám již děkuji za pozornost, přeji krásný večer a zároveň děkuji Martinovi Dukátovi, který dnes oba moje pořady odvysílal. Mějte se moc hezky a zítra opět naslyšenou.
stráně kvést.
Já už vím, kde pere se svit sluneční i záře hvězd.
Já už vím, že nevím jen, jak má se žít, s tebou se dá.
Pryčít jít spát.
Já už vím, ať stane se, co stát se má, že žít chci rád.
Osud hodně šťastných dnů mi může přát i zklamání, i náhlý pád.
I pád. Hodně šťastných dnů mi může přát i zklamání.